В ефірі «Ранкова свобода». Доброго та успішного початку трудового тижня бажаю усім. Ярина Скуратівська. Нагадаю, що на календарі сьогодні понеділок, 4 жовтня. І впродовж програми будемо говорити ось про що. Російсько-українська дружба щоразу міцнішає. Президент Віктор Янукович зустрінеться із Дмитром Медведєвим у Геледжинку.
Президенти говоритимуть і про українське-російське розмежування в Керченській протоці. Проте ці переговори навряд чи будуть продуктивними.
Вибори без вибору. Лічильники популярності політичних партій на Львівщині на нульовій позначці.
Ці вибори вкотре демонструють, що на Львівщині немає лідерів, яким би люди довіряли.
Дізнаємося, про що пишуть українські тижневики.
Віктор Янукович перестав плутати своє із громадським, визнавши усе своїм.
Про це та інше почуєте відразу після новин. В студії Антон Шульга, він уже готовий їх озвучити.
Доброго ранку. Головною мотивацією української влади під час виконання рішення Конституційного суду про скасування політреформи буде прагнення привести українське законодавство у відповідність до європейських норм. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Інтер» заявив президент України Віктор Янукович.
Нам треба привести законодавство у відповідність до європейських стандартів. Наприклад, в частині місцевого самоврядування. Це питання треба, щоб пройшло відповідну дискусію, щоб ми отримали експертні висновки європейські такої організації, як Венеціанська комісія. І після того їх можна виносити на розгляд Верховної Ради.
Сказав президент України Віктор Янукович. Україну все ще може оминути доля країн, де СНІД перетворився на національну катастрофу. Про це заявив колишній президент США Білл Клінтон, виступаючи в неділю з промовою у Києві на Михайлівській площі під час акції «Битва за майбутнє». Це злочин у 21 столітті. Для молодої людини померти від СНІДу. Кожен мусить пройти тест, лікуватися і зробити все можливе, щоб не наражати на небезпеку оточення, твердить Білл Клінтон.
Ви повинні дійсно мати бажання пройти перевірку на ВІЛ СНІД. Ми робимо в Україні все можливе для 12 центрів з тестувань.
Заявив 42-й президент США. Фонд Біла Клінтона є однією з організацій, що сприяє боротьбі зі СНІДом у всьому світі. Державний департамент Сполучених Штатів офіційно повідомив американським громадянам про існування загрози терористичних актів у Європі. Щоправда, не йдеться про рекомендацію утриматися від поїздок до європейських країн. Також не вказано, про яку саме чи котрі країни йдеться. Раніше спецслужби кількох країн попереджали, що Аль-Каїда готує теракти на території Євросоюзу. Серед найбільш імовірних цілей називали Францію, Німеччину і Велику Британію. У Пакистані бойовики знову атакували вантажівки, які використовуються для постачання військ НАТО в Афганістані. Цього разу в околицях столиці країни Ісламабаду під обстрілом перебували близько 20 бензовозів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій в Україні. Сьогодні президент Віктор Янукович на запрошення свого російського колеги відвідає місто Геленджик Краснодарського краю Росії для участі у першому українсько-російському міжрегіональному економічному форумі. Передбачається, що глави держав обговорять питання прикордонного співробітництва та проблему українсько-російського розмежування у Керченській протоці. Більше про це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
На українсько-російському економічному форумі обговорюватимуть механізми поглиблення міжрегіональних зв'язків, зокрема питання спільної реалізації великих інфраструктурних проєктів, каже глава адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Буде обговорено питання прикордонного та міжрегіонального співробітництва, широке коло експертів, губернаторів, бізнес-еліт двох країн.
Передбачається також, що президенти говоритимуть і про українське-російське розмежування в Керченській протоці. Проте ці переговори навряд чи будуть продуктивними, зазначає Сергій Льовочкін.
Розмова на цю тему буде, але поки що переговори просуваються не дуже просто, тому що кожна з країн має свою принципову позицію. Але я переконаний, що врешті-решт компроміс буде досягнутий.
Окрему увагу на форумі буде приділено питанням транспортних коридорів. Планується обмін думками щодо перспектив спорудження мосту через через Керченську протоку та будівництва швидкісної автомобільної дороги Москва-Харків-Сімферополь. Захід організовано на виконання домовленостей, досягнутих главами обох держав під час зустрічі у квітні в Харкові. Проте політолог Володимир Фесенко не бачить підстав для ухвалення нових важливих угод.
Очікувати якихось таких кардинальних рішень, думаю, що поки передумов для цього немає. Для них, знаєте, головне процес – рухатися разом далі. Для обох президентів, мені здається, процес важливіший результату.
Попередня зустріч президентів України та Росії, присвячена питанням прикордонного співробітництва, відбулася у Глухові 17 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Переходимо до запитань. Для чого Януковичу потрібне повернення до Конституції 1996 року? Чому Віктор Янукович тримає біля себе людей, які підривають його владу? І коли українцям чекати на непопулярні реформи? Відповіді у тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Ніхто не відчув землетрусу, попри те, що в країні завалилася система стримувань і противаг. І тим не менш, повернення Конституції 96-го року торкнеться кожного жителя України, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Яким буде цей дотик? Зігріватиме чи обпікатиме? Влада і опозиція відповідають на це питання по-різному. Головне ж, що відтепер Янукович дістав не лише абсолютну сатисфакцію, а нарешті зрозумілу і бажану для нього модель влади. Проте, для чого це чинному президентові, які наслідки це матиме, йде в матеріалі Віктор Янукович перестав плутати своє із громадським, визнавши усе своїм. Влада йде на пролом, констатує тижневик «Лівий берег», нічого не соромлячись і ні в чому собі не відмовляючи. Її нікому зупинити. Тоді чому, питається, соромитися підміни Верховної Ради Конституційним судом? Єдине, чого не можуть збагнути журналісти «Лівого берега», для чого це Януковичу? Адже чинних повноважень у купі з особистим авторитетом достатньо, аби гнути свою лінію, як він вважає за потрібне. Минулі півроку це засвідчили, однак, що буде наступні півроку і далі ніхто не знає. Чи не тому Віктор Федорович підстраховує? Інші розуми – статті «Тріумф не демократії». Чому Віктор Янукович тримає біля себе людей, які підривають його владу? На думку журналістів «Українського тижня», система залежностей позбавила чинного президента можливості звільнити людей, які підривають його владу. Символами цієї залежності є два публічних політики – це Дмитро Табачник і Валерій Хорошковський. Саме вони, на думку газетярів, постійно стають сумнівними ньюзмейкерами в низці постійних принижень України. Аналіз ситуації в матеріалі «Випробувачі терпіння». Засвоївши уроки літнього зниження рейтингу популярності, влада вигадує десятки способів відтягнути непопулярні рішення, які збиралися ухвалити у вересні-жовтні. Але вже після місцевих виборів українців очікує низка неприємних нововведень. Про них розповідає тижневик «Влада грошей» у публікації «Дотягнути до виборів». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Лічильники популярності політичних партій Львівщини на нульовій позначці. Отож, усім учасникам виборчих перегонів, по суті, доводиться їх розпочинати з нуля. В оприлюднених партійних списках немає справді авторитетних людей, які б могли привести у місцеві ради ту чи іншу політичну силу. До дня голосування менше місяця, а виборчі перегони в області відбуваються кволо і нецікаво. Тому з'ясовувала наша львівська колега Галина Терещук.
Ці вибори вкотре демонструють, що на Львівщині немає лідерів, яким би люди довіряли. Для авторитетних галичан політика залишається справою брудною. Скажімо, обласний осередок нашої України сподівався, що їхній політичний потяг потягне ректор Франкового вузу Іван Вакарчук. Але той не ризикнув зашкодити власному іміджу. Усі перші п'ятірки списків політичних партій рясніють прізвищами місцевих олігархів і політиків, які знову прагнуть зайняти депутатські крісла задля лобіювання власних інтересів. Останні опитування групи «Соціоінформ» підтверджують, що третина галичан довіряють церкві, але не мають довіри ані до партій, ані до влади, називаючи їх корумпованими структурами. Саме за священниками місцеві партії і влаштовували полювання, щоби включити їх у свої списки, сподіваючись, що ті піднімуть їхній рейтинг, говорить представник комітету виборців Львівщини Оксана Дашеківська.
Досить обережно ставляться до таких пропозицій, але тим не менше політичні партії деякі активно ведуть з ними перемовини.
Щоби здобути голоси виборців, політичні осередки внесли у перші п'ятірки своїх списків безпартійних людей. Для прикладу, у списках партії регіонів у Львівську міськраду є директор Львівської опери Тадай Едер. У Львові негативно оцінили цей крок директора опери, адже на початку цього року він закликав підтримувати Юлію Тимошенко як кандидата у президенти. Виборчий список партії регіонів очолив голова адміністрації Василь Горбаль. Такою є тенденція в усіх українських регіонах. На час виборчої кампанії він не взяв відпустку. Комітет виборців стверджує і про застосування адмінресурсу.
Йдеться про відомих лікарів, вчителів і про чиновників, представників органів місцевого самоврядування. З ними першими починали вести переговори на місцях, від якої партії їм краще було би висуватися.
За опитуваннями Соціоінформ, наразі ще кожен шостий виборець не визначився, кого має підтримати на місцевих виборах, а 17% зазначають, що проігнорують місцеві вибори. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Однак передвиборча кампанія триває і у Сполучених Штатах Америки, і цього разу вона зосереджена насамперед на економічних проблемах. Більше про передвиборчі перипетії у США розповість наш колега з Нью-Йорка Юрій Долрайн.
2 листопада відбудуться вибори до Конгресу. Американці переобиратимуть всю палату представників і третину сенаторів. Як показують соціологічні дослідження, суспільство незадоволене діяльністю Конгресу, виставляє законодавцям найнижчу оцінку і вимагає змін. Один з учасників багатотисячного мітингу демократів у Вашингтоні перед пам'ятником Аврааму Лінкольну сказав телевізійному репортерові: я сподіваюся, що демократи у Конгресі зроблять те, для чого їх туди обирали, і те, для чого люди голосували за президента Барака Обаму. Республіканці кажуть, якщо вам не подобається стан американської економіки, рецесія, мусите звинувачувати президента і його демократичну партію. Мовляв, це ж демократи мають більшість в обох палатах Конгресу. Та й сам президент визнає серйозність ситуації. Ми прагнемо, аби економічне відновлення просувалося енергійніше і прискорювало створення нових робочих місць, так відчайдушно необхідних по всій країні. Але подивіться, кажуть демократи, це ж республіканська адміністрація президента Джорджа Буша спричинила фінансову катастрофу і рецесію, найбільший економічний спад від часів Великої депресії 30-х років минулого століття. Республіканці, однак, звинувачують Обаму і демократичну партію у нинішньому стані речей. Цікаво, що ті ж такі опитування показують, що переважна більшість виборців покладають відповідальність за рецесію на президента Буша, а не на Обаму. Разом з тим, хоча 4 з кожних 10 виборців однаково звинувачують обидві партії у Конгресі, все ж вони вважають республіканців більш здатними піднести економіку. Все вирішать вибори, до яких залишається менше місяця. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової свободи. В студії Ірина Скоротівська. На календарі маємо початок трудового тижня, понеділок, 4 жовтня. І далі у програмі говоритимемо ось про що. Кібернетичні війни – реальність, що може паралізувати цілі країни.
Зловмисники можуть жити в Нідерландах. Їх командний центр може знаходитись в Німеччині. Тим часом напади можуть здійснюватися на банки України чи Великобританії. Їх чисельність за останні роки суттєво зросла.
У Києві презентували енциклопедію дисидентського руху.
У довідникові майже 1500 статей, серед яких не лише біографії окремих діячів руху опору, але й, зокрема, інформація про діяльність підпільних груп в Україні.
Чи варто забороняти нічну торгівлю алкоголем?
На потяг до спиртного будь-які заборони впливають мало. І це зайвий раз довів досвід Москви, де нинішнього року теж заборонили нічну торгівлю алкоголем.
Про все це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин від Антона Швигі.
Головною мотивацією української влади під час виконання рішення Конституційного суду про скасування політреформи буде прагнення привести українське законодавство у відповідність до європейських норм. Про це в інтерв'ю телеканалу «Інтер» заявив президент України Віктор Янукович. Україну все ще може оминути доля країн, де СНІД перетворився на національну катастрофу. Про це заявив колишній президент США Білл Клінтон, виступаючи в неділю з промовою у Києві на Михайлівській площі під час акції «Битва за майбутнє». Це злочин у 21 столітті для молодої людини. Померти від СНІДу кожен мусить пройти тест, лікуватися і зробити все можливе, щоб не наражати на небезпеку оточення, твердить Білл Клінтон. Державний департамент Сполучених Штатів офіційно повідомив американським громадянам про існування загрози терористичних актів у Європі. Щоправда, не йдеться про рекомендацію утриматися від поїздок до європейських країн. Також не вказано, про які саме країни йдеться. У Пакистані бойовики знову атакували вантажівки, які використовуються для постачання військ НАТО в Афганістані. Цього разу в околицях столиці країни Ісламабаду під обстрілом перебували близько 20 бензовозів. Офіційні представники поліції, які повідомили про напад, твердять, що принаймні 3 людей було вбито.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій за кордоном. Загадкові масовані атаки комп'ютерного віруса Stuxnet вразили чутливу промислову інфраструктуру Ірану та Китаю. Аналітики вказують на можливість сценарію безжальної та згубної кібернетичної війни. Наприклад, у випадку збройних конфліктів. До відсічі можливих зловмисних нападів через інтернет, що останніми роками значно почастішали, готуються не лише у НАТО. Зусилля у приготуванні до неприємних сюрпризів, що можуть не лише спорожнити банківські рахунки громадян, а й паралізувати цілі держави, докладають і у Європейському Союзі. Подробиці у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреніце.
Співдружність європейських держав уже сьогодні здатна боротися з кіберзлочинами, націленими на її життєво важливу інфраструктуру, заявляє Єврокомісія. Проте створення вірусів та зловмисних комп'ютерних програм ще треба спільно та офіційно визнати важкими злочинами. До того ж, на цій ниві бракує співпраці та взаємних обмінів між країнами Євросоюзу, заявляє єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем. Кібератаки останніх років нанесли чимало шкоди як окремим користувачам, так і цілим країнам. Це здійснюється за такою схемою. Кіберзлочинці створюють зловмисну програму та на відстані встановлюють її на комп'ютері, який вони вибирають своєю жертвою. Програма перетворює цей комп'ютер на зомбі, який вражає інші комп'ютери, пояснює єврокомісар Сесілія Маунстрім.
These kind of cyber attacks are committed through a variety of countries.
Кібератаки цього виду були здійснені у різноманітних країнах. Зловмисники можуть жити в Нідерландах. Їх командний центр може знаходитись в Німеччині. Тим часом напади можуть здійснюватися на банки України чи Великобританії. Їх чисельність за останні роки суттєво зросла. Йдеться і про масовані атаки на цілі держави, скажімо, на Естонію та Литву, і про злочини меншого масштабу, але при цьому дуже серйозні.
Бельгійський експерт з Центру стратегічних досліджень Стефан де Спігелер каже, що готуватися до подібних комп'ютерних несподіванок слід не лише військовим, але й цивільним. А єврокомісар з цифрових технологій Нелі Круз застерігає.
And to anyone thinking that cyber attacks are an abstract concept.
Тим, хто вважає, що кібератаки – це питання абстрактне, я нагадаю, що кожного року через прямі практичні наслідки від них потерпають мільйони людей. Загроза стає реальною, коли виявляєш, що твої гроші тихенько вкрали з твого банківського рахунку, або ж твоя країна повністю паралізована, як це було в Естонії у 2007 році.
Nature, because our networks are global.
Віталій Греміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А в Україні тим часом постало питання, пити вночі чи не пити. В українських містах забороняють торгувати алкоголем уночі. Вже кілька днів заборона діє у Львові та Ужгороді. Ухвалили рішення про неї в Івано-Франківську. Розглядає таку можливість міськрада Києва. На думку прихильників цього кроку, з 10 години вечора до 10 ранку спиртне можна продавати лише у барах та ресторанах. Керівник МВС Анатолій Могильов назвав це профілактикою злочинів. Натомість виробники міцних напоїв стверджують, що Україна повертається у початок 90-х. Тоді сумнівної якості горілку продавали утридорога таксисти, продавці з-під прилавка, а також бабусі у переходах. Чи варто забороняти нічну торгівлю алкоголем? Про це Олександр Лащенко.
У Львові нічний сухий закон діє вже четвертий день. На тих, хто наважиться торгувати оковитою після 10-ї вечора, накладатимуть штраф від 510 до 1700 гривень за кодексом про адміністративні правопорушення. А злісних порушників обіцяють позбавляти ліцензії на торгівлю алкогольними напоями. До кожного кіоску вночі міліціонера не приставиш і не проконтролюєш, продає він спиртне чи ні, визнає перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник. Але якщо не міняти ситуацію з нічною торгівлею горілки, проблема пияцтва, яка і так є дуже загрозливою, стане ще гострішою, зауважив Володимир Олійник. Зокрема, це стосується села.
От я родився, жив у селі. Знаєте, в 10 годин, в 9 вже особливо такий осінній-зимній період, вже все спокійно, люди відпочивали. Зараз кабаки гудуть, п'ють, немає роботи, немає, п'ють і пропивають все підряд. І це біда велика. Як і гральні автомати, так і оця випивка. Тому в якійсь мірі вплинути розумно можна, але й потрібно закласти санкції до тих, хто реалізовує.
Взагалі будь-які сухі закони. І нічні, і денні, і цілодобові закінчуються одним. П'ють ще більше, стверджує нарколог Андрій Карачевський. На потяг до спиртного будь-які заборони впливають мало. І це зайвий раз довів досвід Москви, де нинішнього року теж заборонили нічну торгівлю алкоголем.
В Росії такий досвід є. І я, чесно кажучи, не знаю, що він на щось це вплинуло, крім там хабарі міліції та інших. Досвід заборонних актів Сполучених Штатах, да, і в бувшому Радянському Союзі в 1995 році продемонстрували збільшеність криміналізації. На здоров'я суспільства позитивну роль це не грає, бо збільшується наркотизація, збільшується ще якісь чинники.
У Києві спиртне вночі ще можна продавати за законом, але вже наступного місяця міськрада може зробити столицю ще одним українським містом, де це заборонять, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Алла Шлапак. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чи варто забороняти нічну торгівлю алкоголем, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Тим часом у Києві презентували довідник «Рух опору в Україні 1960-1990 роки». Автори-упорядники називають видання першою енциклопедією дисидентського руху в Україні. У видавництві «Смолоскип» розповідають. З книги читачі дізнаються більше не лише про представників руху опору, але й про події періоду 60-х-90-х років минулого століття. З подробицями Олена Римовська.
Робота над довідником «Рух опору в Україні» у видавництві «Смолоскип» тривала понад 3 роки. Директор видавництва Ростислав Семків розповідає, в основі видання інформація з архівів сам видаву.
Починаючи з 50-х років, при видавництві «Смолоскип» ще тоді в Америці збирали матеріали і формувався архів українського самвидаву і також матеріали інформаційні про українських правозахисників. Цей архів, він тепер перевезений в Україну, і на основі цього архіву і створена ця праця.
У довідникові майже 1500 статей, серед яких не лише біографії окремих діячів руху опору, але й, зокрема, інформація про діяльність підпільних груп в Україні, а також комітетів на захист українських політв'язнів за кордоном. Письменник та колишній політв'язень Євген Сверстюк наголошує, довідник цінний також тим, що інформує не лише про відомих громадських діячів, але й про тих учасників опору, чиї імена досі ніхто не чув.
Опір був значно ширший, і до опору були причетні люди, які не конче засвітилися якимись вибуховими фактами типу арештів або конкретних переслідувань. Отже, це не є просто про відомих людей, а це таки справді є енциклопедія опору.
На читачів у довідникові чекає багато несподіванок, розповів в інтерв'ю Радіо Свобода упорядник видання, засновник видавництва «Смолоскип» Осип Зінкевич. За його словами, деякі прізвища у довідникові рух опору в Україні можуть викликати дискусії.
Ми абсолютно не брали до уваги, як колишній шестидесятник, чи політв'язень, чи дисидент, чим займався, які його позиції були вже в час самостійності. Різні були позиції, з якими ми не погоджуємось, але ми нікого не звинувачуємо, нікого не оправдуємо.
Вже навесні у «Смолоскипі» обіцяють друге видання довідника, виправлене й доповнене. А поки кожен із тих, кому присвячена окрема стаття, має змогу надіслати до авторів свої пропозиції та уточнення. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Шалені ритми рок-н-ролу, шоу байкерів, гаряча запашна кава та справжній козацький куліш. Так Київ зустрічав учасників фестивалю української рок-музики «Рок Січ», який сколихнув столицю. Рок-н-рольні ритми занурилися і наша колега Богдана Костюк.
Рок-н-ролу виконання професіоналів – це потужна зброя проти суспільної байдужості, українофобії та зросіщення, а також вияв енергетики українського духу, незнищеного і невмирущого, вважає організатор фестивалю «Рок Січ» Олег Скрипка. Його побратим Сергій Фоменко, він же Фома, лідер гурту «Манди», зауважує.
В українських реаліях рок-н-рол – це той самий стан, який був і років 10 тому. Тому що це так само не є мейнстрім в суспільному значенні, але є такий шлях воїна. Рок-музика – це справжня музика, це справжня історія, а ми живемо в трохи несправжньому середовищі – культурному, музичному.
На музичний шлях воїнів на «Рок Січ» вийшли і перевірені музичними та громадськими дійствами музиканти, кому вниз, мандри, воплі від Оплясова, Тартак і новачки, Ролікс, Верховна Зрада та інші. Підтримати учасників фестивалю приїхали близько сотні байкерів. Як зазначив один з них, Алекс Доктор, сталеві коні пройшли тисячі кілометрів від Криму і Луганська, від Берліна і Варшави до Києва. Учасник ралі, він же автор і виконавець рок-балад Едуард Драч, поділився своїми враженнями від фестивалю.
Там декілька жанрів рок-музика, як акустична, так і різновиди взагалі рок-музики.
Учасників і гостей «Рок Січі» козацький цех пригощав справжнім кулішем. Як зазначив один з куховарів Мирослав Шваб.
Все приготування йде від того, з яким ви бажанням і з якою ви щирістю то все робите. Якщо приготувати чоловіку страву і там туди вложити то, що ти поганий, то воно не буде ні йому смакувати, ну, я думаю, ні вам. А якщо ти зі щирістю хочеш привернути і не тільки увагу, а то, щоб подати, тоді воно і смакує.
За виступами музичних колективів, за кулішем, розмовами з байкерами проминув фестиваль «Рок Січ», який мої колеги-журналісти назвали головною рок-подією України.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. Ну, а в нас на черзі новини.
Головною мотивацією української влади під час виконання рішення Конституційного суду про скасування політреформи буде прагнення привести українське законодавство у відповідність до європейських норм. Про це в інтерв'ю телеканалу «Інтер» заявив президент України Віктор Янукович.
Нам треба привести законодавство у відповідність до європейських стандартів. Наприклад, в частині місцевого самоврядування. Це питання треба, щоб пройшло відповідну дискусію, щоб ми отримали експертні висновки такої організації, як Венеціанська комісія. І після того їх можна виносити на розгляд Верховної Ради.
Сказав президент України Віктор Янукович. Україну все ще може оминути доля країн, де снід перетворився на національну катастрофу. Про це заявив колишній президент США Білл Клінтон, виступаючи в неділю з промовою у Києві на Михайлівській площі під час акції «Битва за майбутнє». Це злочин у 21 столітті для молодої людини померти від сніду. Кожен мусить пройти тест, лікуватися і зробити все можливе, щоб не наражати на небезпеку оточення, твердить Білл Клінтон.
Ви повинні дійсно мати бажання пройти перевірку на ВІЛ СНІД. Ми робимо в Україні все можливе для 12 центрів з тестувань.
Заявив 42-й президент США. Фонд Біла Клінтона є однією з організацій, що сприяє боротьбі зі СНІДом у всьому світі. Син колишнього військового лідера боснійських мусульман Алії Езетбеговича Бакір Езетбегович може стати мусульманським представником у тристоронній президії Боснії і Герцеговини. За попередніми результатами недільних виборів Езетбегович отримав близько 34% голосів. голосів і близький до заміни на цій посаді нинішнього представника боснійських мусульман Хариса Сілайджича. Близький до перемоги нинішній хорватський член президії Боснії та Герцеговини Желько Комшич, який також виступає за існування поліетнічної держави. Також лідерує на виборах сербський представник Небойша Радманович, який є прихильником відділення боснійських сербів. У Пакистані бойовики знову атакували вантажівки, які використовуються для постачання військ НАТО в Афганістані. Цього разу в околицях столиці країни Ісламабаду під обстрілом перебували близько 20 бензовозів. Офіційні представники поліції, які повідомили про напади, твердять, що принаймні троє людей загинули. Це вже друга протягом останніх кількох днів атака бойовиків на вантажівки НАТО. В результаті нападу в п'ятницю були знищені понад 20 автомобілів міжнародних сил.
Що ж, на цьому закінчуємо ранкову свободу, яку для вас підготували журналісти Ірина Скуратівська, Антон Шульга та звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам цікавого дня, ну і, звісно, легкого ранку. Почуємося завтра у цій же порі.